drumul spre casă.
Și chiar atunci ne-a provocat să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă viețile. A zis că, uite, Dumnezeu ne iubește și vrea să ne ajute să trăim într-un mod plăcut înaintea Lui. Vrea să vină în viața noastră, să ne schimbe. Și a proiectat chiar pe retroproiector rugăciunea de a-L primi. Și chiar m-am gândit, n-am făcut niciodată asta. Erau așa de simple cuvintele. Pur și simplu, deschideam inima și îl chemam pe Iisus în viața noastră. Și am făcut atunci. Nu mi s-a făcut nimic ciudat în asta. Nu m-am gândit că ar fi o sectă. Nu m-am gândit că ar fi pocăiți măcar. M-am rugat atunci și l-am chemat pe Iisus în viața mea.
Bun găsit, prieteni, la drumul spre casă. Sunt Radu Mureșan și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la această nouă întâlnire și cu invitata emisiunii, invitata acestui episod, pe nume Cristina Oprea. Bine ai venit, Cristina, în studio.
Bine v-am găsit.
Cristina vine din județul Iași și a absolvit facultatea de informatică în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ea este acum misionară, lucrează împreună cu organizația Alege Viața din 2002. Alege Viața este o misiune specială care se adresează în mod deosebit studenților, cred că și elevilor, nu, Cristina?
Da, și elevilor. Sunt mai multe lucrări.
Și scopul misiunii, din câte știu eu, este mântuirea acestora, a tinerilor.
Vestirea Evangheliei printre studenți.
Te duci și spui oamenilor să aleagă viața, viața în Hristos. Cum a fost în cazul tău? Pentru că și tu ai ales viața, viața veșnică.
Da, și eu eram tot studentă când am auzit prima dată Evanghelia. Am ajuns la facultate în anul întâi și acolo am primit o invitație din partea Alege Viața la o întâlnire pentru tineri. Se numea Sărbarea Bobocilor. Și n-am știut la ce să mă aștept, dar am fost în acea seară. Și acolo a fost momentul în care eu am auzit pentru prima dată, într-un mod clar, Evanghelia. Și am auzit cât de mult mă iubește Dumnezeu, cât de mult îi pasă de mine și ce a făcut pentru mine, Domnul Iisus.
Dar tu nu ai știut aceste lucruri de la început.
Nu.
Cum a fost trecutul tău?
M-am născut într-o familie din județul Suceava, familie în care părinții mei au fost profesori și nu prea au mers la biserică, nici în perioada comunismului, dar nici după. Și în familia mea nu s-a vorbit despre Dumnezeu prea mult. Am început să merg cu vecinii câteodată la biserică, dar mai mult la nunți, la mormântări, deci n-am avut dorință să merg împreună cu prietenii duminica, de exemplu. Nu-mi amintesc să fi fost în general la biserică, la liturghie duminica. Totuși aveam o frică de Dumnezeu. Am făcut religie în școală, aveam informație, mai văzut pe la televizor, apoi emisiuni după Revoluție. Mi-amintesc că mă rugam lui Dumnezeu, ceream ajutorul Lui, mai ales când aveam probleme. Am învățat și câteva rugăciuni din cărticelele pe care le aveam atunci. Și chiar mi-amintesc o ocazie când, știind că tatăl meu este bolnav și el uneori mai glumea că va muri, totuși pe mine m-a afectat lucrul acesta. Și mi-amintesc că am fost odată în grădină și am plâns și m-am rugat pentru el atunci. N-am primit un răspuns că se va vindeca, dar așa am avut un gând că, indiferent ce va fi, Dumnezeu este în control. Și chiar mă amintesc acel moment că am primit așa pace de la Dumnezeu. A fost un moment. M-am întors la viața mea și am ajuns la liceu și acolo, probabil ca majoritatea adolescenților care trec printr-o criză, la o anumită vârstă, și mi-am pus multe întrebări despre viață, despre scopul vieții, care este rostul meu pe acest pământ. Am fost și dezamăgită să văd viața tinerilor. Era ceva mai nou pentru mine. Nu fusesem la discotecă până atunci. Nu vorbisem așa mult despre relații, băieți, fete. Și a fost ceva mai nou pentru mine să văd cum stau lucrurile. Mi-amintesc că în clasa 12 am intrat și într-o relație cu un băiat și nu am putut să merg mai mult de 3 săptămâni pentru că este atât de diferit în lume. Și nu mi-a plăcut. N-am avut curaj să spun de ce, dar pur și simplu apropierea fizică era foarte mare, fără să-l cunosc prea bine. Și atunci am renunțat, fără să fiu chiar sinceră cu el de ce. I-am spus că nu pot să țin la el în modul acesta, dar lucrul acesta m-a afectat și mai mult. Și m-am gândit că este ceva în neregulă cu mine și nu mă pot adapta la lumea aceasta și M-a întristat mult și am suferit mult în inima mea. Nu-mi plăcea să merg la discotecă, dar am început să merg pentru că rămâneam singură acasă și nici asta nu-mi plăcea, să stau singură noaptea până târziu. Eram împreună cu sora mea, am o soră geamănă și îi plăcea lucrul acesta. Dar eu eram și o fire mai introvertită, mai retrasă și pur și simplu nu mă simțeam bine. Veneam acasă cu... auzeam încă zgomotul în ureche și miroseam a fum de țigară și nu era ceva care să mă atragă pe mine. Și iarăși, lucrul acesta din nou, ce-i cu mine? Fetele râdeau de mine și m-am simțit foarte complexată din cauza aceasta. Și am și început să învăț mai mult. În liceu învățam mult mai mult, mi-a plăcut matematica, informatica și fizica. Îmi plăcea chiar să le ajut pe fete să înțeleagă problemele și cumva în inima mea s-a născut dorința asta de a profesa, de a fi profesoară, să-i ajut pe alții să înțeleagă lucrurile. Nu am visat la ceva anume. Când am mers la facultate, părinții noștri au dorit mult ca toți să facem facultatea. A fost mai greu în liceu, că eram eu cu sora mea în liceu și trei frații mei mai mari la facultate. Atunci a fost o perioadă mai dificilă pentru părinții mei, care erau profesori, dar și-au dorit mult ca toți să terminăm în facultate. Și am mers mai mult din inerție, era timpul să merg și la facultate. Deși mi-a plăcut să învăț și așa am ajuns la Iași, la informatică. Sora mea nu a reușit, a dat la ISE și nu a reușit în primul an și a crezut că o să stea un an acasă. Și aici iarăși o suferință a fost că după 18 ani petrecuți împreună era momentul să ne despărțim. Uh-huh. Și iarăși am fost afectate amândouă, și Carmen și eu. Dar după 2 săptămâni părinții au decis să o înscrie la fără frecvență la cu taxă. A fost din nou un efort din partea lor, dar au făcut lucrul acesta. Și apoi a venit și stătea cu mine în cămin. Și în felul acesta am ajuns amândouă și să auzim Evanghelia. Am fost împreună în aceeași seară.
Când în cămin la Iași.
La întâlnirea la colegii de
da. Aș vrea să istorisești din nou ce s-a întâmplat acolo. Deci erați amândouă cazate în căminul de fete din Iași?
Da. Stătea în pat cu mine, că ea nu avea loc în cămin. Și am primit într-o seară, venit cineva la ușa noastră și ne-a dat un pix. Ne-au ora bun venit la facultate și ne-a dat o invitație și un sondaj de opinie am făcut. Și la sfârșitul sondajului era o întrebare. Care este rolul lui Dumnezeu în intrarea la facultate? Care a fost pentru tine? Și am zis că da, cred că a avut un rol. Și am primit acea invitație și s-a părut ceva fain. Eu venisem și cu gândul să fie un nou început.
Era o invitație la ce?
Din nou. Pentru studenții de anul întâi se numea Sărbarea Bobocilor. Și gândul meu a fost că o fi un fel de bal al bobocilor, nu știam nimic despre Alege Viața și am hotărât cu fetele din cameră să mergem. Și am fost 5 studente din cameră la noi, deci am fost eu cu sora mea și încă 3 fete. Când am ajuns acolo, nu știu, ne așteptam cu totul altceva și am crezut că am greșit locul.
Adică?
Am ieșit, am văzut o atmosferă liniștită, erau câteva baloane pe sus și am ieșit și am întrebat, zic, aici este Alege Viața? Am întrebat pe altcineva de la clădirea de acolo. Era clubul CFR în Iași. Și am zis, da, acolo este. Am intrat și întârziasem, că avusesem un curs și nu știam dacă să mai mergem, dar am mers până la urmă. Nu erau locuri jos, am mers la etaj, dar între timp au cam plecat oamenii. Și când am văzut că s-a golit jos, pentru că sus erau câțiva băieți care făceau zgomot, am coborât jos. Și prima impresie a fost că este un fel de grup de teatru ambulant. Care face un program gratuit pentru studenți. Mi-a plăcut tare mult ce am văzut și felul lor sincer și dragostea lor din privire, așa cum ne priveau.
Dar ce făceau și ce vorbeau?
Nu mă amintesc exact din program. Știu că a fost ceva, o scenetă, a fost un joc pentru participanți, dar nu mă amintesc foarte multe detalii de atunci. Dar ce mă amintesc a fost mesajul, că a ieșit un frate în față și a povestit și din viața lui, chiar din relația lui cu soția lui, și la general despre tineri, cu ce ne confruntăm noi și m-am regăsit mult și am zis, în sfârșit cineva n-auzisem un mesaj așa de clar și adevărat despre noi, despre problemele noastre. Și la sfârșit, în timpul mesajului a început să spună despre Dumnezeu și felul în care Dumnezeu s-a implicat în viața lui și faptul că Dumnezeu ne iubește, că îi pasă de noi, de problemele noastre cu care ne confruntăm. A vorbit și despre dragostea lui Dumnezeu și care s-a arătat în mod deosebit prin ceea ce Iisus a făcut la cruce pentru noi. Și din nou mi s-a părut așa de clar lucrul. Am zis, cum de n-am auzit așa ceva până acum?
Pe undeva din ceea ce ai mărturisit până acum, căutările tale erau înspre Dumnezeu, înspre pace, înspre ordine, armonie, dar nu știai unde să le găsești.
Da, și chiar atunci ne-a provocat să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă viețile. A zis că, uite, Dumnezeu ne iubește și vrea să ne ajute să trăim într-un mod plăcut înaintea Lui. Vrea să vină în viața noastră, să ne schimbe. Și a proiectat chiar pe retroproiector rugăciunea de a-L primi, un model de rugăciune.
O rugăciune simplă,
pe Iisus, da. Și chiar m-am gândit, n-am făcut niciodată asta. Erau așa de simple cuvintele. Pur și simplu, deschideam inima și îl chemam pe Iisus în viața noastră. Și am făcut atunci. Știu că a zis să luăm un moment de liniște, cine vrea să plece capetele și să ne rugăm. Nu mi s-a părut nimic ciudat în asta. Nu m-am gândit că ar fi o sectă. Nu m-am gândit că ar fi pocăiți măcar. Nu știu de ce. Și m-am rugat atunci. N-am știut ce va fi, dar îmi doream asta. Și l-am chemat pe Iisus în viața mea. Apoi am lăsat un cartonaș la sfârșit în care am scris cât de mult mi-a plăcut întâlnirea și am plecat. Am ajuns la cămin și după 2 săptămâni de zile, 2-3 săptămâni, ne-a căutat niște fete din Alege Viața, 2 misionare, și a vrut să vorbească cu noi despre întâlnire, cum mi s-a părut avea cartonașul nostru. Și ne-a întrebat ce ne-a plăcut cel mai mult, am zis mesajul și una dintre fete a zis, știi, cel care a ținut mesajul a fost soțul meu. Și a fost ceva impresionant acum să aud și din partea ei să ne povestească. Și apoi ne-a prezentat din nou Evanghelia cu broșura, cele 4 legi spirituale, și a fost foarte atentă la ceea ce a spus și la sfârșit ne-a provocat să ne rugăm. Și din nou, nici nu le-am zis că m-am rugat atunci, dar din nou mi-am dorit să mă rog, să-L primesc pe Iisus. Apoi fetele au zis dacă vrem să continuăm să ne întâlnim, să citim din Biblie, ne-a încurajat să aducem o Biblie de acasă și chiar aveam o Biblie versiunea Cornilescu, primită de la bunicul meu, care și el a primit-o de la cineva și n-a păstrat-o, și am început să citesc. La început nu aveam așa o dorință de a citi, dar știam că vor veni și vom discuta și atunci îmi doream să am ce să discut, să știu despre ce să discut, și am început cu Evanghelia după Ioan și am citit, dar apoi în timp ce înțelegeam tot mai mult și am văzut așa o diferență între ce spune Dumnezeu, cum dorește Dumnezeu să trăim și cum trăim noi, cum trăiește lumea de jurul nostru. Am început tot mai mult să-mi placă să citesc și să descoper mai mult lucrurile și eram fascinată când vedeam cum spune cuvintele lui Iisus, cum ne învață să trăim. Și sora mea și ea a început să citească. Am început să mergem la întâlnirile de rugăciune cu Alege Viața. Am continuat să mergem la întâlniri săptămânale care se făceau la Clubul CFR. Și mi-a plăcut tot mai mult să fiu în preajma celor din Alege Viața. Mă atrăgeau. Mă simțeam bine cu ei. Deși vă spun că eu încă eram retrasă. Mi-era greu să vorbesc, să mă exprim, să spun ceea ce simt. Și mai ales că mi-am dat seama că nu aveam cunoștință de acele lucruri. Nu știam. Erau multe întrebări la care nu știam ce să răspund. Sau uneori știam și nu aveam curaj. Și am învățat mult de la ceilalți. Am învățat și să mă rog împreună cu ceilalți, să văd cât de important e să ne purtăm unii pe alții în rugăciune. Chiar examenele și în prima sesiune a fost Dumnezeu care m-a ajutat foarte mult, deși am copiat la un examen și m-am simțit prost. Mi-am dat seama că este greșit înaintea Dumnezeu. Și am încetat să copii la examen. El mi-a dat puterea aceasta. A fost multe, multe experiențe cu Dumnezeu.
Chiar m-aș bucura să vorbești despre experiențele de început cu Dumnezeu, pentru că eu cred că întotdeauna Dumnezeu ne atrage la El și cu faptul că ne răspunde la rugăciuni și faptul că se implică și noi vedem asta în mod evident.
Da, deci și la examen noi am avut multe experiențe când pur și simplu am văzut clar cum Dumnezeu binecuvântează pe cel care dorește să trăiască corect înaintea Lui și înaintea lumii. O experiență a fost când am văzut o colegă de-a mea cum a copiat la un examen și eu nu știam prea bine subiectul. Și era un examen la care se putea copia, era un profesor care nu se uita așa de mult, era oral și trebuia să pregătim și apoi să prezentăm în față. Și în inima mea a fost așa o frustrare, zic, e incorrect. ce se întâmplă. Deci a copiat tot, pur și simplu a scos cursul și a copiat. Și m-am rugat pentru asta, că Dumnezeu să-mi dea pace în inima mea și să nu o judec, să mă rog pentru ea. Și apoi când am mers și am prezentat, deși nu știam tot subiectul, am început să scriu pe tablă și profesorul mi-a zis: Cristina, spune-mi despre ce e vorba. Era o teoremă mai lungă. Și atunci am punctat câteva lucruri. Uitați, asta, asta și concluzia, așa. A zis: bine, dă-mi carnetul. Și mi-a pus 9. Uh-huh. Și la colega mea i-a pus 8. Și nu că m-am bucurat că am luat o notă mai bună, dar să văd cum Dumnezeu răsplătește lucrul acesta.
Da.
Și sunt multe, multe experiențe. Deci facultatea pentru mine a fost...
un teren de experiență,
da,
cu Dumnezeu.
Da, și la examene. Un alt lucru a fost și faptul că, deși mama mea la început a fost oarecum de acord, i-am povestit despre ceea ce facem, că citim din Biblie, ea a fost prima care s-a gândit că ar fi vorba de pocăiți. Noi mai vorbeam un pic și în cameră, dar nu, am avut așa un respect față de cei care au venit la mine și nu i-am întrebat în mod direct: cine sunteți? Deci, pur și simplu, îmi plăceau lucrurile care le aud, deja am început să-L cunosc pe Dumnezeu, îmi plăcea lucrurile acestea, mergeam la mitropolie, la biserică, duminica, am început să merg și să ascult predica, asta îmi plăcea cel mai mult. În rest, nu prea înțelegeam, dar predica îmi plăcea de acolo. Și apoi au început să vorbească anumite colegi de ale mele din cămin, că este o sectă și dacă intri acolo nu mai poți ieși. O colegă de-a mea, care a fost împreună cu mine de la început, a vorbit cu un preot de la ea din Bacău și i-a zis să nu mai meargă deloc la Lege Viața. Și a întrebat de ce și nu i-a dat un răspuns. Ascultă-mă, nu te mai du pe acolo, că nu e bine. Și atunci ea nu a mai mers decât când o mai invitam într-un mod special, când prezentam eu ceva să mă vadă într-un fel. Și ea m-a dus prima dată la un preot de acolo din facultate, de la o bisericuță de lângă facultate, cumva îngrijorată pentru mine, când am văzut că eu continui să merg și chiar am început să merg și la o biserică de acolo din Iași. Și mi-a plăcut foarte mult la biserică, mereu mă simțeam hrănită și faptul că am stat jos era, nu știu, era bine pentru mine
fizic,
că puteam,
da,
să fiu atentă, da, la program. Și colega mea m-a invitat aici la bisericuță și am stat de vorbă prima dată cu un preot, după experiența mea cu Dumnezeu. Asta se întâmpla în anul 2 de facultate. Și atunci preotul a început să-mi povestească despre apostolul Andrei, care a venit în România, și multe lucruri din tradiție și că ce s-a întâmplat, că s-au desprins din ortodoxie și sunt rătăciți și nu sunt bune învățăturile pocăiților. Și atunci am fost așa blocată, nici nu știam prea mult ce să-i spun. Am zis: uite ce mi s-a întâmplat. Asta am cunoscut, asta am aflat. Am început să citesc Biblia. El mi-a zis că nu sunt toate lucrurile scrise în Biblie, sunt doar o parte și sunt și alte scrieri ale Sfinților Părinți. Mi-a dat o carte, cartea părintelui Cleopa, să o citesc, despre adevărata credință. Și am plecat de acolo foarte tulburată, pentru că erau împotrivitori. Când am văzut cum vorbește despre pocăiți și că mi-a zis clar că sunt pe o cale greșită și să mă întorc, să nu mă las condusă în direcția aceasta. Și nu știam ce să spun, nu știam ce să cred, dar am ajuns acasă și m-am gândit mult la experiență și la ce mi-a spus. Am început să citesc și din cartea respectivă, însă așa a lucrat Dumnezeu că, nu știu, nu mă convingeau lucrurile pe care le citeau, chiar dacă unele erau susținute cu versete din Biblie. Și am mers și în Biblie și citeam și de acolo. Deci nu toate erau cum simțeam eu că transmite Biblia.
Citite în contextul lor biblic,
da,
versetele probabil spuneau altceva sau prindeau alte nuanțe.
Da, da, da. Și chiar în seara respectivă am citit acel verset din Psalmul 32:8, în care spune: eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Asta a fost pentru mine o mare încurajare din partea de Dumnezeu. Că El este prezent. El știe unde sunt, știe cu ce mă confrunt și El îmi va arăta. Nu știam exact unde o să rămân, dacă o să rămân aici sau o să merg dincolo. Dar am avut încredințare că Dumnezeu e prezent și mă va călăuzi.
E minunat când simți o astfel de încredințare, pentru că vine pacea în suflet, da. Și nu te mai tulburi.
Da. Și m-am liniștit și am adormit și a fost foarte bine seara aceea. Și am continuat să citesc din Biblie, chiar împreună cu colega mea, am început să citim.
Colega care te dusese la preot.
Da. Și care și ea mersese împreună cu mine, o mare perioadă la Lege Viață. Între timp, mămica a început a vorbi cu un preot și a spus despre noi. Și din nou i-a zis că sunt pe o cale greșită și să nu mă lase să rămân acolo. Și a început să stea de mine, să renunț, să nu mă mai întâlnesc cu cei din Lege Viață, să nu merg la o biserică evanghelică. Și nu a fost ușor, că îmi iubeam foarte mult părinții și nu am ieșit din voia lor. Deci eram copii ascultători. Și Carmen, iarăși sora mea, în anul 2 de facultate a dat examen ca să intre la zi. Și ne-am rugat mai mulți pentru ea să reușească. Dar chiar în timpul examenului a avut o criză de rinichi foarte puternică și a ratat. Nu a intrat nici al doilea an. Și s-a răzvrătit foarte mult împotriva lui Dumnezeu, că nu i-a ascultat rugăciunea și că pentru ea a fost clar că Dumnezeu putea să oprească, să nu aibă acea criză. Și totuși a îngăduit. Și a fost greu, foarte greu pentru ea. Și a renunțat să mai vină, să mai citească din Biblie, să mai audă despre Dumnezeu. Și cumva s-a alăturat mamei mele și a început să spună că mă rătăcesc și să nu cumva să mă botez într-o biserică evanghelică, că este rău. Și de multe ori își susținea punctul de vedere și ea are un temperament diferit de al meu și era mai tare, mai... Și m-am rugat pentru ea. Chiar un lucru care l-am citit dintr-o carte și care m-a ajutat în relația cu ea a fost să caut lucrurile bune la ea și să le încurajez, iar pentru cele mai puțin bune să mă rog. Și asta m-a ajutat foarte mult în relația cu ea. Și mi-amintesc că am intrat în anul 3 de facultate, ea a continuat la fără frecvență, cu taxă, și în anul 3 de facultate am fost mult cercetată de Dumnezeu legat de a face un legământ cu El. Și să vă spun un pic aici cum a fost, cum a lucrat Dumnezeu. De multe ori mă simțeam vinovată că nu iau parte la cină în biserică. Am luat, prima dată am luat parte că n-am știut că nu am voie. Dar apoi am vorbit cu cineva și am înțeles de ce. De fapt, n-am înțeles în totalitate. Am înțeles că nu ar trebui, dar n-am înțeles de ce. Că doar l-am primit pe Dumnezeu, trăiesc cu Dumnezeu. Și mereu îmi venea în minte botezul. De ce nu sunt gata să iau botezul? Dar am zis că am fost botezată odată. Și nu am crezut atunci, nu am primit încredințarea că ar trebui să fac pasul acesta. Dar mi-amintesc că am plecat odată acasă, eu mă întorceam duminica de acasă, autobuzul ajungea undeva la ora 10 și mergeam repede în cămin și apoi fugeam la biserică să prind cât mai rămânea din biserică. Și în ziua respectivă, eu nu am calculat cam când se ia cina, cum se ia. Și în ziua respectivă, când m-am întors de acasă, am ajuns la biserică și era cina. Și era chiar am ajuns când începea cina. Și era și aglomerat și m-am gândit, Doamne, de ce m-ai adus? Doar știai cum mă simt. Și totuși m-a adus atunci la biserică. Și atunci Dumnezeu mi-a vorbit și că m-am gândit, e ușor să iau parte la cină, îmi doresc asta, dar e mult mai greu să fac un legământ. Este ceva care, în fața lumii, e ceva public și cumva mă desprinde de...
E o decizie care te întoarce definitiv cu spatele spre lume și cu fața spre Domnul. Da,
și chiar legat de familia mea era o decizie dificil de luat pentru mine. Atunci m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea putere să fac acest pas și m-am hotărât să merg la cursurile de cateheză. Știam că sunt niște cursuri în care învăț și mai multe lucruri despre botez. Și am hotărât să merg și duminica, am vorbit atunci cu fratele păstor de la biserică și am hotărât duminica cealaltă să iau parte la cursurile de cateheză. Între timp, ce s-a întâmplat până am venit eu în ziua respectivă de acasă, a fost că fusesem în vacanța de Crăciun acasă. Și atunci Carmen, sora mea, a venit la un moment dat la mine și eu citeam ceva din Biblie sau dintr-o carte, nu mai știu, eram lângă bibliotecă și ea se juca pe calculator și a venit la mine și m-a întrebat dacă pot să-i recomand o carte care să o citească. Dar asta venea în contextul în care cu 6 luni de zile în urmă eu îi dusesem acasă o carte împrumutată, se numea Iisus, destinul nostru, și am dus-o special pentru ea. Și i-am dat-o de vreo 2-3 ori, am încurajat-o să citească și n-a vrut sub nicio formă, să nu mai insist, să nu mai rog, nimic. Și în seara respectivă, la Crăciun, când a venit și mi-a zis lucrul acesta, eu am rămas foarte surprinsă că ea a venit să mă roage pe mine să-i dau o carte. Și atunci am zis, uite, cartea asta, că am frumusat-o de atâta timp și, da, și vreau să o dau înapoi. Și a luat-o în mână. Se juca la calculator cu frații mei și apoi mai citea câte un pic. Când venea rândul, iarăși mergea și se juca, apoi mai citea câte un pic. Și m-am bucurat când am văzut lucrul acesta. Și a citit, cred, câteva pagini. Nu știu dacă ați citit cartea.
Nu.
Este foarte directă. Este un pastor care vorbește foarte direct cu tinerii, în mod special. Pune lucrurile așa, pe față. Și chiar după câteva pagini, Carmen mi-a zis foarte sincer, Cristina, uite, nu știu cum sunteți voi. Eu vă văd că sunteți diferiți. Eu am crezut că m-am rugat să-L primesc pe Iisus în inima mea, dar nu s-a schimbat nimic în viața mea. Și nu știu ce să fac. Și atunci am încurajat-o să-i spună lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu i-am spus prea multe cuvinte. Avusesem discuții multe cu ea. Uh-huh. Și atunci am zis, uite, Car, roagă-te, spune lui Iisus și dacă nu ești sigură că este în viața ta, roagă-te din nou să vină. Și a fost o discuție scurtă, apoi ne-am purtat normal, nu am mai văzut-o citind zilele următoare, dar eu am plecat apoi la Iași. Ea venea mult mai târziu decât mine, cu o săptămână, două mai târziu. Și am ajuns la Iași, v-am spus, s-a întâmplat ca Dumnezeu să-mi vorbească legat de botez. Următoarea duminică am fost singură la cateheză și era duminica în care sora mea venea în Iași. Și m-am dus să mă întâlnesc cu ea la autogară. Și ea a venit cu un autobuz mai târziu, la 3:30. Eu dimineața fusesem la biserică și m-am gândit, vine Carmen, nu o să mai merg seara. De obicei mergeam dimineața și seara. Și am zis, o să stau cu ea, să nu mă mai duc. Și ea fusese o singură dată la biserică, doar să se întâlnească cu cineva înainte de asta. Și atunci, în seara respectivă, când a venit, după amiaza respectivă, ne-am întâlnit, am adus bagajele acasă. Și apoi m-am întins și se făcuse deja ora 4, se apropia de ora de biserică și Carmen știa. Și m-a întrebat, Cristina, dar nu mergi la biserică? Și am zis, uite, mă gândeam să rămân cu tine, dar dacă vrei să mergi, merg. Și a zis că, hai că aș vrea.
Nici tu n-ai avut așa viziune de asemenea.
Da. Și am mers pe drum, vă dați seama cât m-am rugat și nu știam cum să... ce să o întreb așa despre asta. Și am ajuns la biserică iarăși și m-am rugat pentru ea. Mi se părea că fiecare cuvânt pentru ea din predică. Și la sfârșitul bisericii, când am ieșit, am mers spre casă și apoi Carmen a început să-mi vorbească și a început să-mi ceară iertare pentru lucrurile pe care mi le-a spus, pentru cuvintele uneori tari pe care mi le-a spus până atunci. Și a zis, uite, Cristina, sunt sigură că Domnul este în inima mea acum. Și mi-a povestit cum a citit din acea carte și a ajuns la un moment dat la un pasaj din Biblie, era scris acolo, când Domnul Iisus se uita spre cetate și spunea că de atâtea ori am vrut să vă strâng cum strânge cloșca pui și voi n-ați vrut. Și a fost versetul în care a simțit că Dumnezeu i-a vorbit ei, că de atâtea ori a vorbit și ea n-a vrut. Și noaptea aceea a zis, în seara respectivă s-a rugat și a fost așa o eliberare și o pace în inima ei. Și apoi a început să citească din Biblie, a început deja să vorbească cu mămica, că uite că sunt adevărate lucrurile și să o încurajeze. Și mi-amintesc că pentru mine a fost o mare bucurie să aud asta. Parcă zburam pe stradă, parcă era prezența lui Dumnezeu într-un mod cum n-am văzut-o până atunci, acolo.
Ți-ai dorit așa de mult ca și sora ta să cunoască Evanghelia și să...
Și nu numai sora mea, și părinții, dar a fost o încurajare, Dumnezeu lucrează. Minunat a fost.
Urmele pașilor mei te-au să fie bune de urma pentru alții, pentru cei din jurul meu. Urmele pașii să știu că tu,
să știu că tu
mă vei călăuzi. Nu știu cum voi merge, vreme bună voi prinde sau vor fi nori, însă știu că tu,
să știu că tu
Doamne, mă înconjori.
Și a doua zi chiar am mers împreună și am cumpărat un Nou Testament pentru ea. Și următoarea duminică am mers împreună la cursurile de cateheză. A fost o minune, minunea lui Dumnezeu. Și am început să învățăm împreună versetele care le aveam și ne ascultam una pe alta, cântam. Nici eu, nici Carmen, avem voci aproape similare, dar vă spun, așa-i cântam lui Dumnezeu și noi râdeam de noi înșine cum cântam, dar era Dumnezeu care ne lega într-un mod nou și diferit. Și am mai avut conflicte, dar atât de frumos le rezolvam împreună cu Dumnezeu. Ne dădeam seama că este o luptă, ne rugam împreună pentru relația noastră, pentru părinții noștri. Este minunat.
Ca o mireasmă plăcută, vreau să fie alergarea mea pentru Domnul, dar și pentru oameni. Ca o mireasmă plăcută, vreau să fie umblarea mea, Doamne Iisuse, știu ce m-așteaptă următoarea răscruce când va fi, însă știu că tu,
însă știu că tu
mă vei călăuzi. Nu știu cum voi merge, vreme bună voi prinde sau vor fi nori, însă știu.
Chiar din anul 2 de facultate, de fapt după ce am terminat anul 1, am fost într-o tabără la mare, o tabără de evangelizare cu studenți. Și acolo a fost, nu știu, un moment așa mai culminant. Au fost niște mesaje despre viața lui David. De fapt, tema proiectului era că nu știe lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care se pune întregime la dispoziția lui. Și s-a vorbit mult despre disponibilitate înaintea lui Dumnezeu. Și am fost foarte impresionată de felul în care mulți oameni n-au văzut nimic în David și totul Dumnezeu l-a ales să fie împărat în Israel. Și de unde l-a scos și cum l-a format Dumnezeu și unde a ajuns, ce responsabilități a dat. Și eu de multe ori m-am simțit, fiind așa retrasă și introvertită, nu m-am simțit în stare să merg să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. Și acolo m-am rugat și pur și simplu l-am lăsat, i-am spus Domnului, asta sunt, tu m-ai creat așa, dacă vrei să te slujesc în felul acesta, folosește-mă.
Eram chiar pregătit cu o întrebare, cum ai rezolvat cu faptul că ești mai introvertită, cum ai trecut peste jena de a intra în legătură cu oamenii?
Dumnezeu mă ajută la asta. Nici acum încă am rămas introvertită. Nu sunt foarte extrovertită nici acum. Dar Dumnezeu mă ajută. Chiar m-a ajutat mult să mă deschid față de oameni. Întâlnirile de grupele de discuții pe care le-am avut în Alege Viața m-au ajutat foarte mult. Chiar să comunic lucruri celorlalți. Am învățat mergând în cămin cu altcineva, comisionară la început.
Cum a fost prima ușă la care ai bătut?
Prima ușă a fost chiar înainte de tabăra de vară. Deci tot în primul an de facultate, la sfârșitul anului, când am făcut un studiu despre cât de important este de a împărtăși altora despre Domnul. Și cineva mi-a zis, o misionară a zis, uite, hai să mergem împreună să vorbim cu cineva. Și zis, bine, deși vă spun sincer, nu m-am simțit în stare.
Îți doreai să nu
mai mult din respect, am zis, bine. Și am mers într-un cămin alăturat de căminul meu. În căminul respectiv cunoșteam o singură fată care era dintr-un sat vecin și era fiica unor profesori, colegi oarecum în comună cu părinții mei. Și Adriana, misionara care eram, avea un teanc de sondaje din căminul respectiv. și a zis, hai să alegem o cameră unde sunt mai multe fete. Și a ales, ia uite, 4 fete. Când m-am uitat pe ele, vă spun, era chiar fata respectivă. Și am spus, uite, o cunosc pe fata asta. Și Adriana a zis, e o problemă dacă mergem la ea? Și am zis, nu, că m-am gândit că Dumnezeu a vrut asta. Era un cămin cu 100 de camere. Din atâtea fete, 400 și ceva de fete, a ales exact sondajele respective. Și când am fost, am bătut la ușă, era acasă. Și ea m-a văzut, m-a întrebat ce fac, a crezut că am venit la ea. Și Adriana apoi s-a prezentat, așa, a început să discute, eu tăceam, nu spuneam nimic. Și la un moment dat Alina se uită la mine și mă întreabă, și tu ești cu ăștia?
Și tu ești pocăită.
Și am zis, nu, mi-a fost foarte greu, deci eram încă la început oarecum. Deci deja trecuse nici jumătate de ani de când luasem o decizie pentru Domnul și am început să cresc. Și dar mi-amintesc în noaptea respectivă ce greu mi-a fost cu Domnul. Ce greu mi-a fost să mă rog, nu știam ce să-i spun. Foarte greu a fost.
Ce interesant cum lumea aduce o cară asupra pocăinței, care de fapt este normalitate. Asta e normalitatea, să trăiești cu Dumnezeu. Și e un lucru de care n-ar trebui să fie nimănui rușine. Și ce interesant cum lucrurile sunt exact pe dos. Și dacă trăiești cu Dumnezeu, cu tine e o problemă în ochii lumii.
Da, așa este.
Da. Și cum ai rezolvat cu Domnul sentimentele de rușine și vinovăție?
Mi-am cerut iertare. A fost harul lui că m-a iertat. Și am cerut putere și curaj.
La urma urmei au fost și alții mai mari, precum Petru, care a trecut prin așa ceva. Da.
Și apoi, deci asta se întâmpla mai spre sfârșitul semestrului 2. Și apoi am fost în tabăra aceasta la mare și acolo Dumnezeu mi-a dat putere. Chiar mergeam pe plajă să vorbim cu oamenii, erau mai multe fete și veneau, nu puteam să vorbim cu toate odată, unele ne întrebau și apoi rămâneam eu cu unele și prietena mea care era cu mine vorbea cu celelalte și am văzut că e simplu, treceam prin broșură și spuneam, nu a fost greu și ele se bucurau să afle
lucrurile. Duhul lui Dumnezeu, la urmă urmei, duce pe umeri lucrarea, da.
Și a fost o mare încurajare pentru mine să văd lucrurile acestea. Și chiar la sfârșitul proiectului a fost un timp de dedicare, într-un fel, înaintea lui Dumnezeu și am primit câte o foiță în care să scriem câteva gânduri și a fost un fel de rugăciune înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, uite, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine, că Tu m-ai ajutat să Te cunosc și ajută-mă să spun și altora să Te cunoască. Deși am zis, nu mă simt în stare pentru asta, dar Tu poți să lucrezi prin mine. Și apoi, în anul 2, vara respectivă a fost o vară foarte frumoasă pentru mine din punct de vedere spiritual. Am și citit mult și din Biblie. Am citit 2 cărți creștine care m-au încurajat. Chiar după tabără m-am dus acasă și am împărtășit cu mămica, chiar broșura. Și v-am spus că a fost mult mai deschisă la început, până să vorbească cu preotul. Și am ajuns la rugăciune și a zis că o să se roage de seară, în seara respectivă. Și la sfârșit am văzut că a luat broșura și cumva că s-ar fi rugat. Dar nu s-a văzut asta încă în viața ei. A fost o încurajare pentru mine să văd asta. Și vara respectivă m-a ajutat foarte mult în viața de credință. Și apoi, imediat în toamnă, am vorbit cu colega mea să mergem la o biserică evanghelică și apoi am început din toamnă să merg și să și mă implic mai mult în a merge în cămină. Deși n-a fost, și nici acum nu este ușor când facem asta. Sunt temeri, sunt emoții.
Care sunt piedicile atunci când vorbești cu fetele din cămin? Care simți că sunt problemele care împiedică Evanghelia acolo, în inima lor?
Am văzut o diferență între a vorbi cu studenții din Iași și cei de aici. De ce? Pentru că în Iași este mult mai puternică cultura asta ortodoxă. Este o presiune din partea faptului că faci parte din ortodoxie și să stai de vorbă cu altcineva sau să mergi la o biserică. E foarte, foarte greu. Am ajuns chiar la o cameră în care erau fete de la studente la teologie ortodoxă și a fost atât de greu. Dar o fată a fost, eu cred, pregătită de Dumnezeu. Nu știu încă acum ce s-a mai întâmplat cu ea, dar vă spun, a fost cercetată de Dumnezeu. I-am dat o carte, mărturia unui guru, și a citit-o și mi-a spus că ea niciodată nu s-a întors la Dumnezeu așa. Și a fost foarte sinceră, dar deja era presiunea camerei asupra ei. Și când am plecat la ultima discuție, a fost mai greu discuția în camera respectivă, dar ea a venit și mi-a zis: Cristina, eu aș veni la biserica ta, dar nu pot. Sunt în facultatea asta, trebuie să fac asta, eu nu pot să fac pasul acesta. E trist când vedem astfel de oameni. Și chiar fete care sunt în relații de prietenie cu băieți, o fată aici în Cluj am întâlnit, mi-a zis: am de ales între prietenul meu și Dumnezeu. Nu pot să renunț la prietenul meu. E trist. Ce pierd? Pierd mult mai mult. Nu gândesc.
Pierd o veșnicie cu Dumnezeu.
Da. Dar nu știm cum Dumnezeu va folosi cuvintele respective.
Iar aici în Cluj spune că este o diferență între tinerii de acolo, din Iași, și cei din Ardeal.
Aici îi văd mult mai deschiși.
Da.
Da, au cunoscut din familii, poate, creștini, oameni pocăiți și au fost o mărturie pentru ei și nu este așa de greu. Dar, din nou, este același lucru. Fie că sunt din familie creștină sau nu, trebuie să fie acel moment al întâlnirii cu Dumnezeu, al cercetării. Putem să discutăm și avem discuții foarte bune în cămin, dar nu este încă...
Pentru unii.
Da.
Dar cred că pe acest teren al luptei pe care o duceți pentru Evanghelie, ați avut și victorii.
Da, am văzut și în Iași. De exemplu, colega de cameră a sorei mele s-a întors la Dumnezeu. A fost minunea lui Dumnezeu cum a lucrat în viața ei. Ea a aplicat în primul an de facultate, era în anul întâi, împreună cu sora mea în aceeași cameră. Fac o paranteză, mai târziu poate să vă spun cum a ajuns Carmen să aibă cameră în cămin. Că în anul 3 de facultate Dumnezeu a lucrat și a ajuns la zi.
Oh, slavă Domnului!
Da. Și așa a stat și ea în cămin. Și chiar o colegă de cameră de-a sorei mele, în prima ei sesiune a picat toate examenele. Și era distrusă. Și a venit la grupul nostru de rugăciune, a invitat-o la o întâlnire de rugăciune și ne-am rugat pentru ea și am încurajat-o mult. Avea 2 săptămâni de restanță. Deci duse sesiunea, cred că în 3 sau în 4 săptămâni și avea apoi 2 săptămâni de restanță. Și ne-am rugat, am încurajat-o. Deși, vă spun, eu parcă mi-era teamă să nu o dezamăgească Dumnezeu. Am încurajat-o la asta.
Încrede-te în Domnul, că Domnul te va ajuta.
Da.
Că-ți era teamă nu cumva să ne ajute.
Da. Și Dumnezeu a făcut minunea că a trecut toate examenele în săptămâna de restanță. Și a fost...
Ce minunat!
Da, a căzut înaintea Dumnezeu, pur și simplu, și
s-a predat lui. Da. Da.
Și acum este, chiar slujește în biserica din Iași, cu, la școala duminicală, făcut legământ cu Dumnezeu și... s-a implicat și în alege viața cât a putut.
Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, spune un cuvânt.
Așa
și
este.
El îți va netezi cărările. Da.
A fost o mărturie și pentru noi asta. Nu știu, suntem pe câmpul Evangheliei, suntem așa mult încurajați să vedem și cum Dumnezeu lucrează, dar chiar în momentul în care spunem despre Domnul, eu mă simt foarte încurajată. Fie că oamenii se întorc sau nu, dar aud. Ăsta e o încurajare că aud despre Dumnezeu și apoi, prin ceea ce spun, eu însumi mi-amintesc ce har, ce binecuvântare, ce
ești putere, a Domnului,
da, și ce putere are cuvântul ăsta, Evanghelia, ce veste bună a mântuirii ne-a dat Dumnezeu. Și de multe ori plec încurajată, dacă într-o zi mă simt mai, nu știu, sunt mai tristă sau tulburată, îngrijorată cu anumite lucruri, uneori seara plec din cămin atât de binecuvântate.
Chiar de voi trece prin ape, chiar de voi trece prin foc, nu mă vei lăsa, nu mă vei uita în al nopții loc. Ochii tăi mă veghează, văd bunătatea ta. Stau mărturie, orice are să vie, vei fi de partea mea. Nu știu ce mă așteaptă următoarea răstruce, când va fi, însă știu că tu, să știu că tu mă vei călăuzi. Nu știu cum voi merge, vreme bună.
Cristina, ce-ți dorești tu pentru viață?
Cel mai mult îmi doresc mântuirea părinților mei. Asta îmi doresc ca o dorință a inimii mele. Ce îmi doresc mai mult este să rămân cât mai aproape de Dumnezeu și să-L cunosc mai mult pe El. Asta este. Vreau să fiu acolo unde Dumnezeu mă vrea. Este greu, sunt singură. Este greu pentru mine lucrul acesta. Și unor mai apar îndoieli, chiar legat de lucrarea în care sunt. Când e mai greu, știți cum este. Mereu ne întrebăm, suntem în locul care trebuie?
Oare fac ce trebuie?
Da, da. Dar de multe ori am fost în îndoială când m-am uitat la viața mea mai mult din perspectiva lumii. Uh-huh. Și sub presiunea a părinților, sub presiunea aceasta uneori materială, care uh-huh. o văd în jurul meu. Și când veneam înaintea Dumnezeu și stăteam în rugăciune și în cuvântul Lui, mereu mă încuraja să merg mai departe. Asta a fost chiar când am luat decizia de a fi în alege viața. A fost presiune asupra mea și atunci. Am terminat o facultate bună, vedeam colegele mele că deja vorbeau de servicii la sfârșit, vorbeau despre burse în alte țări și eu cred că Dumnezeu mi-a dat acest dar în facultatea în care am făcut. Adică pricepeam lucrurile. Le-am și învățat mult și mi-a plăcut foarte mult.
Te pricep la calculatoare, da.
Da, da. Și în special legat de partea programării, soft,
da. Da.
Și m-am întrebat atunci. În primul rând știam că e mai important. De când m-am dus la Dumnezeu, am zis, cel mai important lucru este acesta. Mântuirea oamenilor. Uh-huh. Și mi-am dorit să investesc viața în asta. Știam că e important, dar nu eram sigură, mă vrea Dumnezeu pe mine, o fată, femeie, aici.
Da. Uneori se ridică și acest răspuns. Poate Dumnezeu vrea să fiu un programator bun și în locul de muncă în care sunt, da. Oamenii se întoarcă la Dumnezeu. Și astfel de gânduri vin.
Vin și mai ales când vedem în biserică oameni de afaceri, oameni în anumite domenii, profesori și... Dumnezeu lucrează prin ei și în biserică și la locul de muncă acolo.
Dar sunt așa de puțini evangheliști care au pe inimă așa, 100% de lucrarea asta, da.
Da, dar atunci la sfârșitul facultății am făcut și un studiu, așa a vrut Domnul, cred, dintr-o carte experiență cu Dumnezeu. Și făceam singură dimineața și am ajuns la o lecție despre cum îți vorbește Dumnezeu, care m-a ajutat enorm în decizia pe care am luat-o. Și acolo spunea că Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt, în rugăciune, în cuvânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, în biserică, prin biserică, prin oameni și circumstanțe. Și le-am luat la rând să văd locul în care eu mă aflam atunci. Și am văzut că toate m-au condus.
Toate acestea. O spune și Apostolul Pavel, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui.
Așa este.
Deci, privești în viitor ca... la oportunitatea de a sluji pe Dumnezeu în continuare, de a te pune la dispoziția Lui în această misiune, cel puțin o vreme, alege viața.
Da, da.
Cred că ai bătut la multe uși, la multe cămine și cred că ai găsit nu așa de multe uși deschise în inimă. Totuși, ai vorbit despre Dumnezeu. Ce le spui tu tinerilor despre Dumnezeu? Aș vrea să fie acesta... cuvântul care ne apropiem și de încheierea interviului, a discuției, să fie și o provocare pentru ascultătoarele sau ascultătorii care sunt acum pe recepție.
Eu n-am știut că există o altfel de viață. Nu am știut. Până nu am aflat atunci, în anul întâi de facultate. Și este o viață extraordinară. Nu-mi pare rău nicio clipă că am făcut acest pas. Este total diferit să treci cu Dumnezeu, chiar prin încercări, prin dezamăgiri, prin viața aceasta, care este grea. Vedeam și înainte, văd și acum. Suferința este peste tot în jurul nostru. Și nu știu dacă cineva scapă de ea.
Omul de aceea se naște ca să sufere, spune
un cuvânt. Cum scânteia e făcută să zboare. Și nu-mi imaginez cum ar fi viața mea fără Dumnezeu. De fapt, știu cum a fost înainte, cât de greu mi-a fost, unde mi se ducea mintea mea, la tot felul de lucruri. Și astăzi, când mă uit în jurul meu, la televizor, dacă ne uităm la știri, e cumplit. Unde-i duce mintea omului? Și noi suntem toți, tinerii, mai ales tinerii, suntem foarte mult influențați de mediul din jur. Oricum suntem influențați de ceva. Dacă nu-L alegem pe Dumnezeu și nu ne lăsăm influențați de Dumnezeu. Vom fi influențați de cel rău, fie că vrem, fie că nu vrem. Ce încurajez eu pe tineri este să-L aleagă pe Dumnezeu. Este atât de bine să treci prin încercări cu El, să ai nădejdea aceasta a mântuirii, a prezenței Lui în viața ta. Este o binecuvântare pentru mine să fiu cu El și nu-mi imaginez acum viața fără El. Câtă bucurie, câtă pace îmi poate da Dumnezeu, câtă binecuvântare în relațiile cu cei din jurul meu. Nu mi-aș fi imaginat să am atâția prieteni adevărați care să mă ajute. Sunt multe experiențe pe care le am. Cum Dumnezeu mi-a purtat de grijă prin oameni, cum Dumnezeu m-a încurajat, m-a întărit să merg mai departe, chiar prin oameni din biserică sau din jurul meu. Și îi încurajez pe tineri să nu stea acolo unde sunt, să îl cheme pe Dumnezeu în viața lor. Dumnezeu ne iubește așa de mult. De multe ori este o dovadă pentru mine dragostea părinților mei, adică am cunoscut iubirea în felul ăsta, prin grija părinților mei față de mine. Dar știu că Dumnezeu mă iubește mai mult și nu numai pe mine, pe toți. El ne-a creat și ne-a creat să trăim o viață din belșug, o viață împlinită. Și El vrea să ne ofere. Vrea. Pentru asta am mers la cruce. Suntem împovărați de păcate, purtăm vina păcatelor noastre, dar El a mers la cruce tocmai de asta, să ia vina aceasta asupra Lui, să ne elibereze, să ne dea pace, bucurie și să ne ajute să trăim viața aceasta pentru care El ne-a creat. El ne-a creat și știe cel mai bine cum să o trăim. Și El vrea să ne învețe cum să trăim, cum să facem față presiunilor din jurul nostru, problemelor. Și El asta așteaptă, să ne deschidem inima. Nu dă buzna în viața noastră, nu vrea să fie un dictator, ci din contră, vrea să ne fie prieten, aproape, vrea să comunice cu noi, dar așteaptă ca noi să ne deschidem inima. Da.
După cum spune și omul lui Dumnezeu undeva în Vechiul Testament, alege viața ca să trăiești. Și aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
Vreau să încurajez de asemenea tinerii care L-au cunoscut pe Dumnezeu deja, trăiesc împreună cu El. Poate au experiențe mai multe sau mai puține, nu știu viața lor, nu știu dorințele lor, ce își doresc să facă cu viața lor. Dar îi încurajez să se încreadă în Dumnezeu și să roage pe Dumnezeu, să cheme puterea lui Dumnezeu asupra lor, să îl poată vesti prietenilor lor, colegilor lor, familiilor lor, poate. E adevărat că Dumnezeu are timpul Lui, dar El poate să facă asta și vrea să fim disponibili. Îi încurajez chiar cu acel gând care a fost pentru mine o încurajare în anul întâi, că nu știe lumea ce poate face Dumnezeu printr-un om ce se pune în întregime la dispoziția Lui. Dumnezeu vrea disponibilitatea noastră.
Și dacă tinerii ar vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, pot să facă și împreună cu voi, cu Alege Viața?
Sigur, sigur. Da? Îi așteptăm din toamnă să ia legătura cu noi, să ne caute.
Poți să lași un număr de telefon?
Da, numărul meu de telefon este 0740 784 749. Și încurajez să ne sune. Ne întâlnim la rugăciune, mergem în cămine. Va fi greu la început.
Le oferiți și o echipare și apoi un sprijin.
Da, da,
face misiune.
Da, îi încurajăm la asta. Și chiar încurajez pe frați și surori din bisericile de aici, dacă vor să afle mai multe informații despre lucrarea noastră, despre cum răspund tinerii în cămine. Noi putem să le trimitem scrisori de informare cu motive de rugăciune, povestim felul în care Dumnezeu lucrează în cămine, în viața noastră, și încurajăm să se alăture în rugăciune. Avem mare nevoie de rugăciune și chiar de sprijin financiar.
Chiar am vrut să te întreb cum stați cu suportul financiar, pentru că e așa de important.
Da, nu este ușor, dar Dumnezeu pune pe inima oamenilor acest lucru. Sunt multe locuri în care putem să direcționăm dărnicia noastră și acesta poate fi un loc în care oamenii
chemați de Dumnezeu. Și mi se pare un loc foarte bun, pentru că este misiune pură, este o investiție curată în Evanghelia lui Hristos. Dacă cineva nu poate să o facă pentru că e prea ocupat cu alte lucruri, dar cel puțin poate să dea o parte din câștigul lui ca Evanghelia să fie vestită din gură în gură, care a rămas cea mai eficientă metodă de a aduce Cuvântul lui Dumnezeu. Mai spui o dată numărul de telefon?
Sigur, 0740-784-749.
Cristina, îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi și ne-ai încurajat cu așa cuvinte frumoase, cred, nu numai pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și noi care Îl cunoaștem pe Dumnezeu de un anumit timp, ne simțim încurajați să vedem că Domnul lucrează, că Domnul cheamă la mântuire, că Domnul e așa de tandru, de așa de înțelept în modul în care se apropie de oameni și o face prin oameni, o face prin cuvântul Său, prin Evanghelie. Îți doresc să fii mai departe curajoasă și biruitoare în tot ce faci pentru Dumnezeu atunci când mergi să duci Evanghelia Lui. Iubiți prieteni, vă mulțumim pentru atenția acordată acestui episod. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost Cristina Oprea, misionară în Alege Viața. Domnul să vă binecuvânteze, să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră.